SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Tugtugan at kwentuhan.
Napaka-espesyal ang ating umaga kasi nako isang napaka-talented na singer at international student ang ating makakasama ngayong umaga. Kaya i-welcome na natin sa ating programa, Abby Canasa. Magandang araw sa iyo, Abby!
Magandang araw po.
Kumusta ka, Abby?
Ayos naman. Medyo inaantok-antok pa.
Antok-antok pa. Ano kasi ang aga naman. Oo. Abby, welcome. And of course, I leave you to introduce yourself okay. Sa amin. So, pakilala ka naman, taga saan ka sa Pilipinas. Ano ang iyong kumbaga course na kinuha dito sa mm-hmm. Australia? At ano din yung iyong side hustle? Okay, go for it.
Ako po si Abigail Canasa from San Miguel, Bulacan. Ako po isang international student here in Australia and I'm taking up commercial cookery. So, ang side hustle ko po ay busking, which is pagkanta sa city along Bourke Street.
Okay, so matagal mo ba itong ginagawa, itong pagbabusk?
Nag-start ako last year, August.
Oo.
So, medyo depende kung kailan ko magustuhang magbusking, pero mostly Friday, Saturday, and Sunday night.
Ah, okay. So, Friday, Saturday, and Sunday night. So, tell us kung ano yung usually kinakanta mo?
Mostly mga kanta ni Adele.
Mm.
And mga ABBA songs.
Ah, sila ba yung parang kumbaga influences mo when you started singing?
Yes.
Okay. So, pag-usapan muna natin, Abby. I'm sure bago ka napunta dito sa Australia, meron ka din, kumbaga, life sa Philippines. So, ang alam ko, ito lang nasagap kong impormasyon, ikaw ay graduate ng magna cum laude, tama ba?
Yes.
Wow, magna cum laude ng iyong batch. kinuha mo ang Bachelor of Science in Tourism.
Yes.
Oh, sige, tell us about this.
Nakatapos ako sa Erling International Aviation College. Mm-hmm. Isa siyang flying school.
Ay, wow.
So, mostly talaga mga nag-a-apply din, mga gusto mag-flight attendants, mga pilots.
Mm-mm.
But then, tourism kasi gusto ko sa cruise ship yung tinatarget ko.
Talaga? Mm-hmm. Okay, sige, go ahead. Tapos, hindi ka na nagtuloy sa cruise ship?
Is that hindi siya kasi medyo kailangan ko magtrabaho agad. So, hindi ko siya, kasi maraming training na pagdadaanan.
Oo.
So, kailangan ko mag-work agad. So, hindi yung work na napuntahan ko.
Okay. Oh, bakit kailangan mong mag-work agad?
Para sa pamilya.
Ay, yan. Breadwinner ka ba?
Hindi naman. Pero kasi mga kapatid ko may mga asawa na. So, mag-help din ako support sa parents. Tapos, nagtrabaho na ako sa Pasay. Hotel reservations siya.
Mm-mm.
Pero based siya sa Singapore.
Sa Singapore?
Yung hotels.
Ah, pero nasa Pasay ka?
Pero sa Pasay yung pinaka main office.
Okay.
Dito sa Pilipinas.
Oo. So, gano'ng kakatagal doon?
Ang tagal, parang mga 3 years.
3 years.
Tapos, nag-end of contract lang kasi nagsara na yung company.
Isipan mo na ba agad na pumunta sa Australia, mag-aral? Ano yung kwento? Ba't ka napunta din dito?
Mm-mm. Hindi pa. So, nung nag-pandemic na, bumalik ako sa Bulacan.
Mm-mm.
And then, nagtrabaho naman ako sa government. So, ibang-iba siya sa
so,
from hotel reservations. And then, napunta na ako sa government.
Oh, anong kwento? Bakit parang naisipan mo, Australia tayo? Parang gano'n.
Kasi wala talaga siya sa plano ko na mag-Australia.
Mm-hmm.
So, nakita ko lang sa mga Facebook friends, uy, nag-Australia sila. Parang na-approve sila sa student visa.
Mm-hmm.
Maganda yung buhay dito.
Oo.
So, why not itry ko din? Kasi parang ayoko, kasi nung, di ba sabi ko nga nung nag-pandemic sa Bulacan, sa government ako nag-work, sabi ko parang meron pa akong mas magagawa. For myself, mayroon pa akong gustong ma-achieve. So, yun, nag-try ako. Sabi ko, why not i-try ko yung Australia?
Wow.
A big question, tungkol dyan, ano? Marami tayong mga kababayan, syempre, nakikita ngayon, lalo na sa social media. Ito, uy, okay pala yung buhay dyan. Pero meron, ano ba yung naging parang breaking point mo na tama na, kailangan ko nang umalis, saan ka lang ako ng courage, kumbaga, di ba? Kasi yun yung laging struggle ng mga gustong lumipat sa ibang bansa.
Kasi ako, yun nga, bata pa lang, mataas na talaga yung pangarap ko. So, pinupush ko yung sarili ko kung ano pa yung mas mararating ko, kaya talaga yung nagpush na magtry ako sa ibang bansa.
So, hindi ka ba parang nahirapan sa pag-apply? Anong
hindi
pinasok mong
naman
visa?
Siya, may agency siya. Student visa.
Oo.
May agency ako, so may guide naman kung ano yung mga requirements.
Mm-mm.
Tapos, yun, mga 2 months lang yung process. Feeling ko talaga pag para sa'yo, para sa'yo.
Yes, yan. Exactly. Walang balakid,
wala.
No, dire-diretso. At saka magna cum laude, sa talagang, at connected din ba yung iyong course sa Pinas,
yes.
Kinuha mong course dito?
Yes, yun naman yung kailangan. Pag mag-student ka dito, kailangan connected din yung mga experience mo. So, hindi lang naman commercial cookery yung ititake ko. So, may hospitality management din. So, connected siya.
Okay. So, nung nandito ka na, tell us about, ano yung, yung first day mo na nandito sa Australia, ano yung mga challenges na na-experience mo? At if I'm not mistaken, may nakita akong video about you na sinabi mo na parang $35 na lang yung pera mo. And doon ka yata nagsimulang mag-bus? Is that right? Sige, tell us the story.
Kasi pagpunta ko dito, konti lang din yung pocket money ko.
Mm-mm.
So, nanghingi lang ako ng help sa mga kapatid ko, sa pinsan ko, para makapunta dito. Kasi gusto ko talaga i-push yung Australia. So, parang control ako sa mga gastos, ganyan. So, hindi naman ako agad nakakuha ng work. Parang after 2 weeks pa ako nakakuha ng work. So, talagang nag-struggle ako. Kailangan ko mag-move in from Craigieburn, which is suburb. Tapos, nag-move in ako sa city. So, ang laki ng pera na
ginastos
ko. So, talagang nag-struggle ako. Umabot sa point, $30 na lang talaga yung laman ng account ko bago pa sumahod.
Okay.
Next sahod. So, ang struggle
paano,
talaga.
Paano mo pinag-cash yung $30?
Nung una, talagang nag-ano ko sa kwarto. Parang tubig-tubig lang.
Ay,
ganon.
Okay.
Tubig-tubig lang. Tapos,
fasting,
sabi ko, kailangan one day.
Fasting.
Yung ano ko dito, parang 87 kilos ako nun. Tapos, nung bumaba siya ng parang 15 kilos yung nawala sa akin.
Dahil hindi ka kumain.
Nag-adjust ako sa una.
Oo.
Kumbaga, yung adjustment, ganun. Tapos, maraming mga lakad-lakad dito. So, maganda naman. Win-win situation naman. Parang tinay ko siya as positive naman.
Of course.
Walang masyado na pinag-uusapan ko dito. No?
Yeah.
Pagkakaroon ng friends or ng support dito, paano sa'yo yun? Ano yun, naging sociable ka ba? Ganun ka bang tao? Paano
kasi ano ko eh, depende sa vibes, kaya kong pakisamahan yung iba't ibang klase ng tao. So, marami na akong friends ngayon, hindi ko nga alam bakit ang dami na. So, kahit ibang lahi, nagiging friends ko kasi madaldal talaga ako. Ako yung unang mag-a-approach.
That's good.
Kaya kahit wala akong family dito, parang nagkaroon ako ng family. Ganun kasi ako mag-keep. Friends.
That's good. So, ano ba, nakatulong din sa'yo? Kasi nga, usually, isa sa mga naririnig ko na hinaing ng mga international students ay nagkakaroon sila ng feeling na loneliness. Siyempre sa mga unang buwan or mga first 1 year siguro ng pagtira sa Melbourne or Australia. Did you go through loneliness?
Feeling ko sa akin kasi masayahin akong tao eh. So, kahit yung sarili ko, mamasya lang ako mag-isa para na-enjoy ko naman.
Yung sarili
so,
mo?
Oo. So, yun, hindi naman sa akin masyadong naging struggle yung loneliness.
Oo. Oh. Well, that's really good.
Homesick. Ganyan. Homesick ka. Siyempre, alam ko.
May social media kasi eh. Like, Messenger. So, araw-araw ko namang kausap yung mga magulang ko. So, parang nandun lang din. Ganun lang.
Anong feeling ng mga magulang mo na nagbabasking ka dito?
Feeling ko kahit hindi lang sinasabi proud.
Aww.
Kasi nakikita ko sa mga social media, mga nag-share, mga friends, ganyan. Tapos yung interview ko nga last time, yung sinabi ko yung, hindi nila kasi alam yun, hindi ko na sinasabi. So tumawag sila, na ganyan pala pinagdaanan mo. Sabi ko, okay na ako ngayon, medyo nakaka-LL.
Anong LL?
Lumag-lumag.
Ganda. Pero ito yung parang na-appreciate ko no sa mga Pilipino, resilient tayong mga Pinoy, 'di ba? Like you sa na-share mo, parang naisip ko lang na parang grabe din yung kumbaga, hindi naman kinikimkim pero parang kinaya mo yung mga pinagdaanan mo without even anyone knowing na pinagdaanan mo 'yon. Pero you're still happy and you're still pushing forward.
Yes.
Nung nandun ka sa room, Abby, tanong lang natin, no? Siyempre, parang sabi mo, tubig-tubig lang. Siyempre, may struggle tayo, diba? Medyo may paghihirap talaga, in a way. Napaisip ka ba at least once? Or may oras ba na, teka lang, para mas maganda dapat buhay ko sa Pilipinas, saka yung opportunities ko, bakit bakit ako dumadaan dito, bakit ko ginagawa to? May ganun.
Hindi, parang, ano eh, parang sanay kasi ako sa hirap, so hindi naman ako pinanganak na may kaya or mayaman. So, sanay ako sa struggles. So, sabi ko, andito na ako, ang swerte ko, hindi lahat nakakapunta dito. Mm-hmm. So, depende na lang kung paano mo i-comfort yung sarili mo. Mm-hmm. So, kailangan lang malakas yung loob mo. Ganyan. Dasal talaga.
Oo. Grabe yung positive thinking.
Mm-mm.
Oo.
Yun yung nag-feeling ko. Yun yung isa kong power ko. Positive lang lagi.
Oo. Pero may mga araw din ba na umiiyak ka?
Yan.
Meron.
Oo.
Pero sarili na lang. Oo. Iyak lang. Ligo. Shower. Doon ka mag-emote.
Oo.
Shower lang. Tapos paglabas, okay na.
Ano yung nafe-feel mo? Ba't ka umiyak?
Nafe-feel ko na parang, yun nga, pag-struggle kasi dito talaga sa mga international students.
Mm-mm.
Kasi limited yung working hours, yung financial.
Mm-mm.
So, kaya mo pa ba?
Mm-mm.
So, nasa isip ko na lang, ako to, ako yung nag-decision dito na magpunta ako dito. So, ayoko silang abalahin sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So, ako, ilalaban ko to. Ganun.
Mm-hmm. Panindigan mo yung decision mo.
Kasi parang ako yung nag-risk. So, ayoko silang idamay sa magiging problem ko dito.
Oo.
Kasi akin tong decision. Ganun.
Yeah, that's good. And you also shared that you're helping your parents. So, nagpapadala ka.
Sa ngayon kasi medyo nagpapadala din naman ako.
Mm-hmm. To help them. Oo.
Namanggit mo na ba kanina kung na-miss out ko man, no? Yung trabaho mo ngayon, ano ba yung exactly yung ginagawa? Aside from, of course, performing,
okay.
Meron ka ba?
Yung trabaho ko po ngayon sa isang 5-star hotel dito sa city.
Mm-hmm.
So, as reservations officer, which is yun nga din kasi yung experience ko sa Pilipinas.
Okay.
And then, mag-start na din ako mag-work doon as commis chef.
Ah!
So, magdadalo. Oo, kasi yun talaga, kailangan namin ng work placement. So, kailangan namin i-apply yung skills sa mismong work.
Oh, paki-explain sa amin, anong commis chef?
Commis chef. Chef. Ano ka, mag-assist ka. So, depende yun. So, a la carte.
Ah, ganun. Commis chef is parang assistant ng main chef. Is that right?
Yes.
Ah, so ito yung placement mo.
Mm-mm. So, dun. Nakuha din ako sa mismong trabaho ko ngayon.
Okay. Oh,
does it mean magaling ka
rin? Convenient.
Natututunan. Sa Pilipinas talaga hindi ako marunong magluto. Pero nung nag-aral ako dito, yun, natuto ko.
Oh, wow. Okay.
Nice. So, okay pala. Na medyo convenient na rin. At si Abby ay, di ba sa city ka naman din talaga nakapasin?
Yes po.
At kumusta naman yung relationship ko sa mga kapwa Pilipino dito, yung mga nag-work, meron ko mga inspirasyon dyan.
Mm-hmm.
Ano yun, will help you as well, guide you.
Yung kasama ko kasi sa bahay mga Filipino din.
Filipino.
So parang hindi talaga ako umalis sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm. At ang pagkaalam ko din, ikaw ay dati nang kumakanta sa Pilipinas pa lang. Ikaw ay miyembro ng inyong church choir for almost 11 years. At mahilig ka din sumali sa mga singing competitions. At nanalo ka ng Barangay Got Talent Grand Champion 2023 sa San Miguel, Bulacan.
Yun. Actually, bago ko pumunta dito, nag-join pa ako ng competition.
Ah.
So yun yung nagamit ko sa plane ticket. Yung price, ang laki ng price, pinakamalaking price na nakuha ko.
Wow, ikaw so, talaga yung rakitera.
Rakitera talaga. Timing na timing nga eh.
Oo, talaga para sa'yo, no?
Mm-mm, feeling ko talaga yung talaga para sa'kin.
Ito yung ano, ito yung competition.
Yan, yung last time.
Barangay Got Talent.
Mm-hmm. Municipal, ano siya,
competition. Dito mo pala in-invest, yung papunta mo dito, ito mo.
Okay. Wow. It's really good to know that you are pushing forward. Nakaka-inspire yung story mo, Abby. Pero ngayon naman, Dan, pakinggan naman natin yung magandang tinig ng ating bisita. So, yung first song mong kakantahin para sa ating mga listeners, Abby, is a song from Sara Geronimo, I Just Fall in Love Again.
Yes.
In love ka ba?
Oo.
Ang bilis ng sagot.
Oo na. Meron nagpapatibok.
Oo. Taga dito din.
Ah! Nagkiklig ako. Okay. Sige. Sino siya? Ay, secret ba?
Hindi naman.
Oo. Pinoy din ba?
Iba. Ko siya ngayon.
Ay, ibang lahi. Mm-mm. Okay, puti.
Nakikinig ko siya ngayon, Adi.
Pakistani.
Saan mo na-meet itong secret na friend?
Dito yun eh.
Dito na.
Online. Si City.
Oo. Tell us a little about your relationship. Para lang ma-inspire din yung listeners.
Dito kasi ang dating, agad dito, pagpunta mo dito, hindi naman mag-aaral.
Mm-mm.
Agad, mag-apply ka muna sa Tinder University. Bumble University.
Ibig sabihin,
easy access sa dating.
Yes. Uh-oh.
So, dun ka siya nakilala sa dating app.
So, paano ba yun? Di ba musta swipe right ka?
Tama swipe ba? Right.
Tapos, pag swipe right,
mag-meet. Kung gusto nyo mag-meet.
Di ba dapat mag-match muna?
Match. Magma-match.
Oo. So, nag-match kayo?
Oo.
Okay.
Tapos, message lang. Message. Tapos, meet up.
Okay.
Tapos, yun. Dinner. date.
Sandali. Sa first dinner date nyo, sinong nang libre?
Siya.
Ay!
Disney good princess boy. Tayo.
Gusto ko yan.
Dapat tanap ka Disney princess.
Kasi diba, Dan, na pag-uusapan din natin minsan dito sa ating programa, yung sino ba yung unang naglilibre kapag, or kasi sa puti, parang KKB.
Mm-hmm.
Oh, I don't know if that works for other nationality. Pero pag sa Pinoy, parang malilibre yung nang invite or yung lalaki.
Mm-hmm.
Oo.
Siya naman, ganun din.
Nag-offer siya?
Oo. Siya din, parang same nga lang tayo ng culture.
Mm-mm-mm.
So, ganun din, lalaki din talaga.
Mm-mm. International student din ito?
Ano na siya dito? Matagal na.
Ah, citizen. Mm-mm. Citizen na. Okay.
Kinakantahan mo ba siya? Meron ka bang song para sa kanya?
Ito na.
Ito na nga.
Ito na nga.
Okay. Ito na. Pakinggan natin para sa unang kanta niya, Abby, para sa kantang I Just Fall in Love Again.
Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true, and oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens. Every time there I go, I just fall in love again. And when I knew, I can't help myself, I fall in love with you. Magic, it must be magic. The way I hold you when the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is the moment when I look into your eyes. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens. Every time there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you.
Wow! Galing! Well done. Naiyak ako. Tsaka na-inspire din ako. Na in love.
Alam mo in love si Abby, no? Alam mo in love eh.
Oo.
Oh, oh.
Nakikinig ba siya?
Feeling ko, sinabi ko sa kanya.
Oh. Pero syempre hindi siya nakakaintindi na ba ng Filipino. Tinuturuan mo ba siya ng ating lingwahe?
Siya nga yung nag-initiate, naturuan ko siya. So, medyo...
Oh, interesting.
Oh, oh. Pati yung mga culture, nakita ko sa mga search niya sa YouTube.
Paano mo napili yung Work Street?
Kasi malapit lang ako doon. Tapos doon talaga yung area ng marami nagbabasking.
So, mas madaming tao bang dumadaan?
Ang dami. Yung mga sumasakay sa trains,
oh, oh.
Sa tram.
Okay. Pero nung dumating ka dito sa Australia, Abby, meron bang mga bagay na talagang na-shock ka in terms sa culture?
Yan dun lang sa ano, sa mga toilets.
Sa toilet?
Walang bidet.
Ah, kasi
so, kasi diba sa Pilipinas meron tayong tabo tsaka timba.
So,
gulat ako dito, tissue-tissue.
Tissue-tissue lang. At bidet. Either of the two. So, nung nakita mo yung bidet, ano yung unang ginawa mo?
So, wala ditong bidet din. Parang,
ah,
di
ba
puro tissue? Depende
wala
lang. Wala. Parang wala pa akong nakita na may bidet.
Ah, sa mga hotel? Oo,
kahit
no,
sa hotel, tissue lang din.
Oo nga pala. So, okay ka lang ba doon na tissue-tissue lang?
Wet wipes. Pero sa bahay, bumili talaga kami ng timba tapos wala kasing tabo dito eh. Mm-hmm. So, yung measuring cup. So, ah! ganun yung naging alternative.
Ano kayo nandiyan pala, no?
Oo.
Wala. Pero sa ibang, oh, sa pagkain naman, natuto ko bang, sabi mo nga, hindi ka masyadong luluto, pero to medyo, ano nga sa linya na yun, di ba? Pag nanimiss mo yung pagkain, Pinoy, napilita ka ba?
Meron naman, marami namang Asian store dito na malapit. So, ganun lang din. Katulad kahap, last time, nagluto kami ng hipon, sinigang na hipon.
Ay, wow.
Yung mga ganun.
Oh, oh.
So, parang nandito ka lang din.
Sa pagkain ba, hindi ka ba nahirapan mag-adjust? Like, kasi diba dito parang mga pizza or ano ba?
Avocado, toast.
Abo, oo. Hindi ka ba nag-adjust
talaga din. Kasi dito na lang ako nakakabili ng pangkain.
Nung first mong kumain ng abo on toast, ano yung na-feel mo? Parang, ay, inuulam pala dito yan.
Hindi ko alam. Hindi ko alam yung lasa kasi dito ng food, parang hindi siya parang salt and pepper lang.
Uh-oh.
Like sa Pilipinas, may patis, may toyo.
Uh-oh.
So, mag-a-adjust ka talaga.
Oo. Pero nagustuhan mo na ngayon.
Okay na.
Mm-mm. So, let's talk about the busking naman. Mm-hmm. Oo. So, ba't ka nag-decide na mag-busk?
Una talaga, wala din talaga sa plan.
Mm-mm.
Pero nakita ko, kasi nung nag-move in ako dito sa city, nakita ko ang daming kumakanta. So, at first, may Filipina busker din siya eh. So, nag-join ako. Tapos nakita ko parang, pinalakpakan ako ng mga tao.
Oh.
So, akala nila nagbabasking din ako noon.
Mm-mm.
Sabi ko, but why not itry ko din? Mm-mm. Yun, dun lang nag-start yung idea.
Wow, lakas lang ng loob talaga. Push lang.
Nag-try lang.
So, paano yun? Paano ka nag-invest ng mga kagamitan?
Sa kagamitan, una kasi, bumili muna ako ng yung mura lang na speaker. Mm-hmm. Parang 120 ata, may kasama ng mic.
Mm-hmm.
Pero hindi maganda yung sound, yung quality ng sound niya.
Mm-hmm.
So, nagkanta-kanta ako every night hanggang sa nakaipon.
Mm-hmm.
Tapos yun, nagpundar na ako ng magandang speaker kasi investment siya.
Oo.
Pag sa Melbourne ba, iba ba yung may license ba kailangan o pwede bang mag-play ka lang anywhere?
Bago ka mag-busking, inaral ko muna siya. So, nag-research talaga ako kasi kailangan legal tayo sa lahat.
Mm-hmm.
So, nag-research ako, kailangan lang kumuha ng permit.
Mm-hmm. At kailangan may ABN.
Yes. Yung ABN naman, hindi naman siya kailangan. Pag ano lang yun, pang sa events,
mm-hmm,
singer. Kunyari, mag-invite ako sa mga restaurants. Mm-hmm. Pero sa busking kasi, ang pinaka-important ay yung permit, busking permit.
Mm-hmm.
Tapos dapat alam mo yung mga rules.
Oo. Okay. So, nung nag-bus ka na, magkano usually, ito, personal to na tanong,
okay,
pero if you want to share, okay, magkano lang usually ang kinikita mo sa isang gig?
That, kasi depende yun sa oras eh.
Kung,
pero madalas 2 hours lang ako nagkakanta.
Wow.
Nung unang hindi pa maganda yung speaker ko, $40
mm-hmm
parang kinita ko sa 2 hours.
Mm-hmm.
Tapos nung medyo nakilala na ako social media,
mm-hmm,
tapos maganda mm-hmm na yung speaker ko, tapos ewan ko, basta umaura ako eh. Hindi ako basta nagbabasking ng nakapantulog.
Oh.
So talagang nag-outfit ako, parang nagpa-perform.
Oh.
So, yon pinakamalaki ko, kumita ko na parang 100 din per hour. So, 250 last Australian day.
Oh, wow.
Ang dami.
So, yun yung parang peak times.
Mm-hmm.
Oo. At nakita ko din sa yung mga performances, talagang todo outfit ka nga. Parang package deal talaga, diba?
May mga
sayawan pa talaga.
Gusto na lang maging artista yun.
Sana all.
Oh, how do you stand out? No? Maganda yung point mo, Claude.
Kasi
lahat, kita mo, busking, syempre, pag sa amin, mga common na dumadaan din, uy, parang nakita namin lahat may instrument. Lahat may ganyan, di ba? Magagaling. Pero paano mo nagawang kakaiba yung sa'yo at mapapansin?
Bukod sa pagiging presentable, talagang pinaghahandaan ko yun. Nag-makeup ako, nag-outfit ako. Depende kung paano ko siya i-ano sa boses ko.
Mm-mm.
So, parang yun na sinasabi ko, storytelling.
Mm-hmm.
Doon ko sila na kukuha eh.
Mm-hmm.
Sa emotions.
Mm-hmm.
Kasi pag gumanta talaga ako, may puso.
Mm-hmm.
So, feeling ko yun yung pinaka-power ko pagdating. Kahit wala akong instrument,
mm-hmm,
-1 lang tsaka yung boses ko and then yung puso. Mm-hmm. Pag pinagsama-sama mo, mag-stand out.
Oo. At paano mo naman sila naiengganyo din na sumayo? Kasi alam ko, mga madami ang nakikisayaw, mm-hmm, nakikikanta.
Madami kasing nagdadaan, nakikijump. Pag lalo na pag upbeat songs. Habang, pag tinuturo ko na silang ganyan, sumasayo na din ako. Talagang nakikijoin na sila, nagiging backup dancers na. Basta natural lang siya. So nakikijoin. Kasi maraming dito nakaka-appreciate ng music eh.
Oo.
So yun, hindi naman ako nag-adjust doon.
Oh, at saka parang na alam ko din na dito mas na-feel mo na na-appreciate din yung talent.
Oo.
Is that right?
Dito talaga.
Mm-mm. Ba't mo naman nasabi yun?
Yun nga, kasi madalang lang din dito yung kumakanta. Feeling ko, madalang din. Pero yung iba't iba, dito kasi sa Melbourne, pagdating sa arts, sa performing arts, talagang appreciative sila. So, dito ko na feel na talaga na appreciate yung talent.
Mm-mm.
Meron ba, Abby, na alam mo yung experience kahabang nagbabask na medyo, alam mo yun, hindi ka nais-nais kumbaga, di ba? Or meron ba mga hecklers na tinatawag?
Meron mga papansin lang. Yung agawan ka ng mic.
Ay, okay.
Kakanta sila, mga kabataan, ganyan. So, sasabihin ko, no. Parang please respect my time, my place, ganyan. So, minsan din may mga homeless na laseng. So, pag medyo off na, one time parang, habang kumakata ako, sumasabay siya. So, hindi ko marinig yung boses ko. So, may buti na lang merong nag-backup sa akin na nalapitan ako na, hey, stop.
Mm-mm.
Parang ganun. Mm-mm. So, depende yun kung paano mo. Pero hindi ko sila nilalabanan or what. Tahimik lang ako. Pinapa-calm down ko lang. Kasi yung need eh. Kasi magkaiba tayo ng isip.
Exactly.
So, yun. Yun lang.
How do you handle those situations? Like, yun nga, nakwento mo na na kailangan calm ka lang. Mm-mm. Pero parang, pag dumating na sa point,
pag
na
off na, yun.
At saka alam ko na nakawan ka din ng tip, diba?
Pag off na, naranasan ko, nag-stop na talaga akong kumanta, umuwi na lang ako. Kasi parang, every time, kahit sana akong lumipat na place, sinusundan niya ako. Ay. And then sumasabay siya na, lasing siya.
Mm-mm.
So, pag gano'n na, hindi ko na isusugal yung sarili ko dito. Mm-mm. So, pag alam ko hindi na safe, uwi na lang ako. And then, yun nga, yung one time, nakita ko siyang kumuha na sa bucket ko, kasi malalim siya. Nakita ko siyang kumuha, so hindi ko na pinansin.
Mm-mm.
Pero marami palang nakakita, so sila yung nagsabi na, oy, balik mo yan, di tama yan.
Mm-mm.
So, yung nag-sorry naman siya sa akin. Yun.
Alam mo, hindi rin madali, no?
Yes.
Hindi.
Oo. Marami ding mga risk. Kumbaga, akala siguro ng iba, ay, kanta-kanta lang. Oo. Marami kang dapat isipin. Una dyan, paghakot ng iyong equipment, di ba? Mag-outfit ka, magpre-prepare ka, magpe-prep ka kung paano mo maenganyo or maakit yung mga passerby, di ba? Tapos, babantayan mo pa yung sarili mo sakaling may mga ganong sitwasyon. So, talagang full on. Tapos, ikaw lang mag-isa. Wala kang kasama, hindi
wala.
Ba? Wow, matapang. Mm-hmm.
Ikaw ba, Abby, na-intimidate ka din ba sa mga kapwa mo, busker, pag nakikita mo sila?
Sa na-intimidate ako sa pang may instrument. Kasi hindi ako sanay, yun yung kulang sa akin. Feeling ko na kailangan ko pang idagdag para mas mag-stand out. So, yung instrument, dun talaga medyo na-intimidate ako. So, pag may katabi akong busker, kasi may limit siya parang 200 meters.
Okay.
Na alam ko may instrument siya, tapos mas malakas yung speaker niya. Hanap talaga ako ng place na mas mapofocus ako sa instrument ko lang tapos sa boses ko.
Mm-hmm.
So, ako yung mag-a-adjust.
Yes.
Lagi.
Oh. Ano naman yung pinaka-positive? Like, siguro, most memorable busking experience mo, the positive one?
Yun nga, sabi ko, may ma-encounter tayong rude.
Mm-hmm.
Pero mas madami talaga yung mas okay, mas... Mm-hmm. Appreciative. Lalo na yung mga homeless. Medyo na-appreciate ko sila. Kung pag nag-basking ako, minsan may uwi akong payong. May uwi akong teddy bear, stuffed toys, bracelets.
Mga fans.
Kasi meron pa nagbigay sa akin ng cup. Homeless siya. Parang sinabi niya, wala akong mabibigay sa'yo. Wala akong coins, wala akong money. Pero sobrang na-appreciate ko yung boses mo. Kinikilabutan ako. So, sinuot niya sa akin yung cup. Yun yung... Yung parang sa akin, rewarding. Hindi ko kailangan ng money.
Oo.
Yun lang na simple na wala silang maibibigay. Parang...
Oo. So, kumbaga, nagiging hope ka. Nagiging hope ka pa sa mga dumadaan.
Mm-mm.
So, parang, wow, that's really good to know. Ayan, speaking of kantahan, isang song naman ulit, Dan, ang kakantahin sa atin ni Abby. Itong Bukas na lang kita mamahalin. Grabe talaga yung mga hugot mo, girl.
Hugot. Nagtagalog naman ako para.
Oo. Bakit napili mo yung kanta?
Yan kasi yung pang go-to karaoke songs.
Mm-hmm.
Tsaka dyan ko talaga nalalaro ang aking voice.
Okay, eto na. Pakinggan natin muli, Abby Canasa.
Ooh, ooh. di tamang panahon. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pa magmahal. Bukas na lang kita paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin.
Nagbukas ng opportunity sa iyo ang pagbabasking para, you know, magka-gig din sa mga restaurants.
Yes.
Is that right?
Yes.
Tell us about this.
So yun nga, dahil marami sa akin nagpo-post lalo na sa Filipino in Melbourne. Mm,
Pinoy in Melbourne.
Uh-huh. Yeah, Pinoy in Melbourne. So maraming nag-chat na pwede ka ba sa opening ng restaurant ko, pwede ka ba sa ganito, ganyan. Sa weddings then na-invite ako. So yun, ang laking tulong ng social media.
Anong feeling mo na maraming lumalapit sa'yo para kunin ka?
Nung una, sabi ko, totoo ba to? Parang natripang ko lang kumanta sa street. Tapos ngayon, na-interview na ako ng ibang mga influencers like sila Zach, sila Skiptan, si Emil. So, and yun nga, tapos na-invite din ako sa mga Filipino restaurants. So, sobrang sabi ko, oy, parang nag-upgrade na ako ah. Parang ganun yung na-feel ko.
Meron bang, ano ba yun? Thank you. Meron bang fee? Mahirap ba i-negotiate ang talent fee na tinatawag kasi dito minsan mahirap yung usapan, di ba? Kung pwede mong banggitin sa amin, ganyan. Paano yung negotiation? Paano magpresyo sa talent?
Merong mga... Sabi ko nga, exposure lang din yung need ko. So, yung mga event na yon wala akong bayad, yung iba. Kasi gusto ko lang makilala ako. So, ginagawa ko yun para sa sarili ko. Pero mostly, sa mga restaurants naman, yun, binabayaran ako per hour. So, parang naging maximum 3 hours sa isang gig, ganun.
That's good. Oo. So, kumbaga, talagang ikaw yung reyna ng racket,
yeah. No? Racketer.
I enjoy it, di ba? Ginagawa mo talaga yung gusto mo. Teka, balik ako yung tanong kanina, hindi na natin natanong. Hindi ba si Loso si special someone, ganyan, sa dami ng racket mo.
And sa dami
maraming
ng...
Correct, oh. Hindi naman. Mm. Pero minsan nababanggit.
Ah!
Na parang, baka mayroon may gusto sa iyo doon. Parang ganun. Minsan lang. Pero hindi naman namin siya naging cause ng away.
That's leading to my next question. Meron bang mga pumuporma sa iyo dahil nakita ka nila?
Ay, madami.
Ay, wow!
Kung yung pambilis sa sagot madami.
Meron, sa daan. Kukuhanin nila yung number ko, chat nila ako. Kasi meron akong signage kung saan nila ako pwede i-follow. Magme-message sa akin na parang, kailan tayo, pwede ka ba mag-wine night, dinner.
Ay, wow.
Ganon.
Wow.
How do you handle that?
Hindi.
Do you reply to them?
Nag-reply naman ako, pero sabi ko, meron akong boyfriend. Ganon. Oo.
But meron bang isa sa kanila na pumayag ka?
Wala naman. Mm-hmm. Kasi parang di siya appropriate para sa akin. Mm-hmm. Na makita lang nila ako, tapos chat na nila ako ng ayaw nila ako mag-dinner, ganyan. Parang di.
Oo. Oo.
Yun.
And ano yung feeling mo, Abby, na talagang full support yung Pinoy community sa'yo?
Eh, grabe.
Oo.
Kahit yung ano, sobrang last time Australian Day, parang maiyak-iyak ako. Kasi parang halos 50, pinakamarami kong audience, 50. Tapos kalahati doon puro Pinoy.
Wow.
So, merong mga nagsasayaw.
Yes, oo.
So, sobrang, yun yung time na sabi ko, parang, ay, sobrang supporta. Parang na-overwhelmed ako.
Mm-mm.
So, parang gusto kong umiyak. That night.
Tapos nire-reshare pa nila yung mga videos mo
sa nagko-comments. Parang wala naman akong na-experience na bad comments sa pagbabasking ko, lalo na pag sa Pinoy. Talagang full support.
How do you keep yourself grounded? Kasi nga minsan nakaka-overwhelm din yung pagiging famous or pagiging
minsan
sikat.
Pag nagpupunta ako dito sa bar, oh, I know you.
Oh, wow.
Minsan ano na ako. Tapos dati talaga, one time, parang dati kasi wala akong pakialam sa itsura ko kung paano ako manamit. Bababa lang ako kasi dyan lang ako sa Lonsdale Street. Tapos may nagpa-picture sa akin, parang hindi pa ako nakaka-toothbrush. Bibili lang ako ng something. So parang sabi ko, parang hindi atatama na bababa lang ako basta kasi parang meron na akong ano sa social media. Kilala na ako sa social media, lalo na pag Pinoy.
So anong gusto mong sabihin sa Filipino community dahil sa strong support nila para sa iyo?
Yun, maraming salamat, kabayan. So pag nakita niyo lang ako sa street, mag-jump tayo, open ako lagi.
Mm-mm.
So kung gusto niyong kumanta, magsayawan, wag lang inuman, bawal yun. So, yun. Thank you so much sa support.
Oo. At saan kanila makikita, mag-perform?
Madalas akong mag-perform every Friday to Sunday around 6 p.m. Minsan umabot ako ng 9 or 8 p.m. So, andun lang ako. Makikita lang nila ako along Burke Street. And then, pa-follow na din sa mga social media accounts.
Ano yung social media account?
Instagram, TikTok ako active, na nandun talaga yung busking life ko. Mm-mm. So, Abby Canasa lang. A-B-I-C-A-N-A-S-A.
Ayun.
At yun, mag-hello lang kayo kay Abby at syempre, kung gusto nyo rin siyang kunin, di ba, sa inyong mga events. And supportahan natin, syempre, si Abby. Ako, Abby, maraming salamat ulit sa iyo. At meron ko ba gusto sabihin or plans for 2024?
Keep us in the loop. Anong gusto mong i-share?
Thank you so much. So, continue supporting me.
Mm-mm.
And then, nag-audition ako sa The Voice Australia. Pero hindi ko alam kung anong pang result. Pero, tinry ko siya. Why not? Para sa Pilipinas.
Wow, that's so good. Nasaan na tayo sa stage?
Nag-online. Online kasi dito yung mag-audition. So, hopefully, yun yung nililook forward ko next year.
Anong advice mo sa mga gusto ding mag-busk dito sa Melbourne?
Sa mga gusto mag-busk, maniwala lang kayo sa sarili nyo and then ipakita nyo lang yung talent nyo kasi yung pera, hindi naman yan, yun yung importante. Ang importante yung sa sarili nyo kung gaano kayo ka-passionate sa music. So, yun yung mag-stand out sa lahat. So, tiwala lang sa sarili, dasal, at lakas ng loob.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.